Jeg begynner på det her nye tema, og det et veldig flott tema, synes jeg. Jeg har hatt stor glede av å forberede meg til disse her undervisningstimene jeg skal ha i dag, og så skal jeg ha også på tirsdag. Og anerkjennende, det liksom et ord som vi på en måte har hørt mye, men kanskje ikke tenkt så mye over hva det betyr for noe. Men det innebærer i hvert fall en avsender og en mottaker. Altså det å anerkjenne noen betyr jo at noen anerkjenner og noen mottar anerkjennelsen. Og gjennom de to neste undervisningstimene, altså i dag og på tirsdag, så skal jeg gå gjennom fire ulike avsender- og mottakerrelasjoner. Og se på hvordan anerkjennelse kan utgjøre en kjempeforskjell, og på hvilken måte. Anerkjenne, jeg skal bare si noen ord som på en måte kan være litt synonymer til ordet anerkjennende. Og det er å godkjenne, og akseptere, og sette pris på, verdsette, anbefale, bekrefte, bemyndige, vedkjenne seg og rose. Og det er jo utrolig mange flotte ord. Og i dag så skal jeg ha litt fokus på ordene verdsette og det å bekrefte. Og jeg har tenkt å begynne der hvor alt startet helt fra begynnelsen. Og det er nettopp hos Gud. At Gud har anerkjent deg og meg. Så det er første punktet, det er første avsender og mottaker, det er at Gud, han anerkjenner deg og meg. Helt fra begynnelsen, fra skapelsen, så ser Gud på oss mennesker som noe bra. Det står i 1. Mosebok kapittel 1, hvordan skapelsen tar sin form, og Gud ser på det han har skapt. Han sier, det er overmåte godt. Det er så viktig å forstå at alt det som er skapt har verdi. Og vi mennesker er kronen på verket i skapelsen. Og det er veldig fint å kunne se at alt det skapte det er et utspring fra et guddommelig ønske. Gud ønsket oss. Noen vil kanskje ha litt problemer med å se verdien i seg selv. Litt kanskje på grunn av omstendigheter man lever i, hvordan man har opplevd livet sitt. Men også noen vil ha et problem med å se sin verdi, fordi at enter til livet kom gjennom noe annet enn kjærlighet. Men det forandrer ikke på Guds overstrømmende kjærlighet til hvert menneske. Og at han har satt en ekstremt høy verdi på deg. I Matteus skal vi lese i kapittel 13, og vers 45 og 46. Atter er himmelens rike, likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Jeg har lest litt, googlet det litt, og på en måte hva er det forskjellige folk mener om det verset her. Og veldig mange kommer med en påstand kanskje, om at det handler om at vi troende skal gi avkall på alt jordisk rikdom og gods for å vinne Gud. Og for å vinne hans rike. Men jeg tror de versene her står beskrevet av hvordan Gud ser på deg og meg. Og hvordan han ga alt for å kjøpe oss tilbake. Det er ikke snakk om vårt offer eller vår handling for å vise vår anerkjennelse av Gud. Men det er snakk om hans offer og hans handling som viser hans anerkjennelse av oss. Vår verdi. Hvilken verdi vi har for Gud. I 1. Peter 1, 18-19, så står det, for dere vet at det var ikke med forgjengelige ting, med gull eller sølv, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet av fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lytløst lam. Det står også i 1. Korinter 6,20. Dere er dyrt kjøpt, la da legeme være til ære for Gud. Og i 1. Kor 7,23. Dere er dyrt kjøpt igjen. Altså han har kjøpt oss, det var en høy pris som han kjøpte oss for. Og det gjorde han fordi at vi har en umåtelig høy verdi for Gud. Han så på oss og ønsket oss som en del av sitt fellesskap. Det var det som var den høyeste tanken Gud hadde når han skapte oss. Og Gud, han sparte ikke på noe da han ville ha deg og meg tilbake i sin nærhet. Han solgte alt han eide. Altså, hvis vi tenker på denne kjøpmannen som det står beskrevet i Matteus. Han solgte alt han eide. Og her snakker vi om Jesus, hvordan Gud ga fra seg Jesus, sin eneste sønn, fordi han så på oss som ekstremt verdifulle. Og det kostet Kristus sitt blod og offer for å kjøpe oss, og det var ikke billig. Vi var ikke på billigsalg. Det var en ekstremt høy pris som viser oss hvilken verdi vi har i Guds øyne. Bare tenk på det. Hva som måtte til for å vinne deg tilbake igjen til Guds nærhet. Så da kommer det jo ikke an da, på hverken vårt opphav, hvordan vi kom inn i denne verden, hvordan det har vært å være i denne verden, om vi har lykkes eller ikke. Det er ikke det som setter verdien på oss, eller hvordan Gud anerkjenner oss. Det er kun hvordan Gud i seg selv ser på oss, og at han ser en person som har en høy, høy verdi. Han har verdsatt oss til en høy pris, og han bekrefter, det er det andre ordet, han bekrefter dette gjennom å sende sin sønn som en betaling for å kjøpe oss tilbake igjen. Det er noe å tenke på. Hvis man har vært motløs eller nede, så kan man jo bare tenke på det her. Det er jo helt fantastisk hva som Gud gjorde for å kjenne at du og jeg kunne komme til han. I 1. Johannes 4,10 så står det: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn som soning for våre synder. Det var Guds kjærlighet til oss, og det at han så vår verdi, som gjorde at han sendte Jesus. Det står at vi skal leve ved ham, og leve i Bibelens setting handler som oftest om nærhet og fellesskap til Gud. Altså det å være en del av Guds fellesskap og være en del av Gud, det er det som gjør oss levende. Mens død på den andre siden handler om en adskillelse. Altså at du ikke opplever den kjærligheten som Gud har til hvert enkelt menneske. Men som vi ser, det er Gud i sin storhet som har elsket oss først. Og at vi kan få lov til å kjenne på hans kjærlighet. Ja. Så for at vi skulle ha et fellesskap og nærhet til Gud, så måtte Jesus betale livet sitt for å kjøpe oss tilbake. Som vi leste i 1. Peterbrev, så var det noe som skilte oss fra dette fellesskapet, og der sto det en beskrivelse som arven fra fedrene. Og det handler om syndenaturen som trer inn i verden når Adam og Eva velger å spise av frukten. Men det er det som Jesus da gjør en stopper for, eller gjør et offer for at vi skulle få lov til å få et nytt liv. Og få lov til å være en del av Guds natur, og være en del av Gud. At Jesus kom, det var en synlig handling fra Guds side om vår verdi. Bare tenk på det. Alt det vi leser om i evangeliene, og hvordan Jesus ofrer seg, hvordan han blir torturert, hvordan han led en ekstrem smerte, det viser hvor mye Gud var villig til å gi for å få oss tilbake igjen. For vår verdi. Han sparte ikke på noen ting. Han ga alt han hadde. Når Jesus var på jorda, så var han god på å la mennesker se sin verdi. Det er en fortelling hvor fariseerne kommer drassende med en kvinne som de sier de har grepet i hor. Og for dem, for fariseerne sin del, så var hun allerede fordømt og hadde ingen verdi. Hun var uten verdi for fariseerne. Men Jesus gjør noe lurt, og han sier jo det til de som står rundt og vil kaste og stein på henne, at den som er uten synd kan kaste den første stein. Og alle skjønner etter hvert at de er jo ingen av de som kan det, for alle har synd. Så de rusler av sted, alle sammen. Og når alle har gått, så sier Jesus til kvinnen, heller ikke jeg fordømmer deg. Og du kan se for deg Jesus som sitter på huk. Han sitter og skriver i sanden, står det. Men han har satt seg ned på knær og er på samme nivå som denne her kvinnen som de har kommet drassende med. Og han ser henne rett inn i øynene, og så sier han, jeg fordømmer deg ikke. Du har verdi. Du har en ekstrem høy verdi. Og han anerkjente henne som et menneske som trengte en frelser. Når Jesus velger ut sine disipler, så kommer en av de som han har kalt, som heter Nathanael, så sier han, det er en ekte israelitt som det ikke finnes svik i. Nå viser det seg senere at alle disiplene egentlig har litt svik, for de forlater Jesus når han trenger de som mest. Men allikevel så sier Jesus noe som gjør at Nathanael føler anerkjennelse. Og Gud har på samme måte anerkjent og verdsatt deg og meg til en meget høy pris. Så som i den fortellingen i Matteus om mannen, kjøpmannen, som solgte alt han eide for å kjøpe en verdifull perle, så er det vi som er denne verdifulle perlen. Og Gud, han sender sin egen sønn, han selger sin egen sønn for å kjøpe oss tilbake til et nært fellesskap. Ikke nok med at han vil ha et nært fellesskap med oss, men han vil rett og slett gjøre oss til sine egne barn og til arvinger av alt det gode som Gud har, og som er en del av Guds rike. Og han sier også at han har gjort oss hellige og rene, så det er ikke noe vi trenger å skamme oss for når vi kommer fram til Gud. På den måten så har Gud anerkjent oss. I den gamle pakt så kunne ikke folk komme frimodig framfor Gud. Da sendte de ypperste prestene inn i tempelet, og de kunne aldri gå inn uten å ha medbrakt blod fra et lam som ikke hadde noe feil eller mangler. Og på denne måten så betalte dette her lammets blod for jødenes synd en gang i året. Hvis ikke offeret var fullkomment, så var ikke betalingen god nok. Men det står blant annet i Hebreerbrevet at Jesus kom med et mye større og bedre offer. Som det står at vi er for alltid gjort fullkomne. I Johannes 6,53 så står det, ja, det er litt sånn merkelige vers kanskje. Noen vil kanskje oppleve de som litt vulgære. Og det gjorde sannelig disiplene. Og Jesus sier til dem, sannelig, sannelig sier jeg til dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, da har dere ikke liv i dere. Men den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, den har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Når jeg leser disse versene, så ser jeg bare en enorm anerkjennelse fra Gud. Fordi at han ønsker å sammenføye det som er i himmelen, altså det himmelske, og det som er på jorden. Han ønsker at du skal få oppleve at du blir fylt med guddommelighet fra innsida. Det som gjør at jødene reagerer så ekstremt på disse orda, det er jo at de hele tiden, helt ifra tidenes begynnelse, har de fått høre at de skal ikke spise eller drikke blod. Fordi at sjelen, eller livet til den som har måttet bøte med livet, fremdeles er i blodet. Nå når Jesus sier at de skal drikke hans blod, så sier han i samme slengen at han selv kommer inn i oss, og vi blir ett. Det står i vers 56 at vi blir i ham, og han blir i oss. Så det er ikke lenger bare sånn at vi er i nærheten av Gud, men vi har blitt ett med Gud. Altså, vi har blitt guddommelige. Han ser på oss som sitt legeme, som en del av ham. Og vi kan leve hans liv her på jorda, og vi kan fortsette med det når vi kommer til himmelen. Og det vil være en evig sammenkobling som ingen kan skille. Gud har anerkjent deg som en del av ham selv. Gjennom Jesu forsoningsverk på korset. Og det er veldig gode nyheter. Så det var punkt 1 om at Gud anerkjenner oss. Gud har anerkjent oss. Vi har høy, høy verdi for Gud. I punkt 2 så er det en annen avsender og en annen mottaker av anerkjennelse. Og det er når vi anerkjenner Gud for den han er. Hvilken verdi er det vi tenker at Gud har? Og det er denne relasjonen, eller denne, hva skal jeg si, avsender- og mottakerrelasjonen kunne ikke ha oppstått hvis ikke det første punktet hadde vært der. Altså at Gud anerkjenner oss. Men nå har han anerkjent oss. Og sagt at han har åpne armer imot oss. Og da har vi muligheten til å anerkjenne Gud som en frelser, og en som har satt en høy pris for å bekrefte det. Nå er det vår tur. I Matteus 11, 2-6 så står det, det er Johannes som spør, fordi han har vært rundt og forkynt at det kommer en som vi har ventet på, en Messias. Og så spør han, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Han sender, det er Johannes som sitter i fengsel, og han sender ut et bud da, til Jesus for å høre. Og Jesus han svarer med at disiplene skal fortelle Johannes om hva som skjer, hva Jesus gjør for noe, hvilke gjerninger han gjør. Og på denne måten skal Johannes skjønne at det virkelig er Jesus som er Messias. I Johannes 6, 42 og i vers, nei, og i kapittel 7, vers 4, og i vers 27 skal vi også lese, da vi liksom har plukket ut noen, hvor det står om hvordan folk opplever eller tenker at Jesus er, da. Her står det, er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si, jeg er kommet ned fra himmelen? Kapittel 7, vers 5. For heller ikke hans brødre trodde på ham. Altså, de anerkjente ikke Jesus som Gud. Og i vers 27, vi vet hvor denne mannen kom fra. Når Messias kommer, så vet ingen hvor han kommer fra. Så her er det mange tanker om hvem Gud er, eller hvem Jesus er, da. De var mange som ikke klarte å tro på Jesus, fordi de så bare det menneskelige. Altså, de visste hvem moren og faren var, visste hvem brødrene var, de visste hvor han bodde hen, så de klarte ikke å anerkjenne ham for at han var Guds sønn. I våre dager, så er det kanskje litt motsatt, at det er mange som ikke tror, fordi jeg har ikke sett ham i det synlige. Altså, vi trenger bevis. Så det er liksom vanskelig å tro på noe du ikke kan bevise, er det mange som mener. Men når det ble mye snakk og diskusjon om hvem Jesus kunne være, så stilte Jesus disiplene et spørsmål. Og det er like viktig i dag. For det forteller litt på hvordan du ser på Gud. I Matteus 16, 13-16 så står det, da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Og så sier Jesus til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias. Den levende Guds sønn. Så en ting er jo hva andre mener for noe. Det kan, altså, vi troende har jo en tro på at Gud er den han er. En annen ting er jo hva verden sier og mener om Gud. Men det absolutt viktigste er for hver enkelt å svare på hvem er det du sier at Gud er. Har Gud en verdi for deg? Gud, han er en personlig Gud, og er ikke ute etter massene. Altså, han er jo ute etter alle på en måte, og ønsker et fellesskap med alle. Men Gud er også veldig personlig. Og i evangeliene så er det jo stappfulle av historier om Jesus som stopper opp for en og en person. Og han tar seg tid til en og en, og anerkjenner en og en person. Gud ønsker at vi skal anerkjenne han for den han er. I Romerbrevet kapittel 1, vers 19-21, så står det, for det en kan vite om Gud, det ligger åpent for alle mennesker. For Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, altså det vi ikke kan se, både hans evige kraft og hans guddommelighet, det har vært synlig fra verdens skapelse. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. Og æret, det kan også være et annet ord for å anerkjenne. Altså det å si at ok, jeg ser hva du har gjort for noe, og jeg anerkjenner deg for det du har gjort. Så det er mulig å ikke anerkjenne Gud, selv om alt er synlig gjennom det skapte. Men det gjør jo også at det er fullt mulig å anerkjenne Gud for at han er den han er. Og gi en bekreftelse ved å si ja, jeg tror på deg. Jeg gir en anerkjennelse til deg, Gud, på at du er den du er. Og at du har anerkjent meg. Så det er fullt mulig. Og i Johannes 1, 12-13, så står det, Johannes 1. Men alle de som tok imot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn. Her igjen, vi er ikke bare, altså Gud anerkjenner oss ikke bare som et fellesskap, men han gir oss retten til å være hans barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Altså det er Gud som ønsker å gi deg et nytt liv. Så ved å si ja til Gud og anerkjenne Gud for den han er, så får vi nytt liv, og vi blir nye skapninger. Det står i 2. Korinterbrev 5,17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Jeg skal også lese litt fra Romerbrevet. Nærmer meg avslutning. I Romerbrevet 8,1 og pluss også vers 32-33. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For Gud som ikke sparte sin sønn, men gav ham for oss alle, her igjen. Han gav ham for oss alle, han anerkjente alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er jo den som rettferdiggjør. Så vi er blitt gjort til nye skapninger med Guds vesen på innsiden. Og da tenker jeg at det kommer ikke an på følelser eller opplevelser eller omstendigheter, men at det er en sannhet. At det faktisk er noe som står fast uansett. At han har anerkjent oss, og at vi kan anerkjenne han for den han er. Og da blir vi ett med Kristus. Og da er det heller ingen som kan komme og fordømme oss og si noe som gjør at vi ikke har den anerkjennelsen. Så for å gjøre en liten oppsummering av det som jeg har vært igjennom nå, så har jeg snakket om at Gud har anerkjent deg og meg. Og han sendte Jesus for å kjøpe oss fri til et helt nytt liv. Og da kommer det ikke an på hva du har gjort eller ikke gjort livet, men det kommer an på han som elsker oss. Han elsker deg personlig, og han ga seg selv for deg personlig. Og det her kan du gi et gjensvar på, eller en bekreftelse på, ved å ta imot den gaven som Gud har gitt gjennom frelsen. Og ved å si ja takk, jeg tror på deg, jeg anerkjenner deg Gud, for at du er den du er, og for at du sendte Jesus som soning for min skyld. Og da har du og han blitt ett. Og det var det jeg ville si i første omgang. På tirsdag så skal jeg gjennom to nye punkter om å anerkjenne. Og da tenker jeg at vi bare ber sammen, og hvis det er noen der ute som har hørt på i kveld, og som tenker og kjenner at ja, jeg vil anerkjenne det som Gud har gjort. Jeg vil gi et gjensvar på den anerkjennelsen som Gud har gjort for meg. Altså at han elsker meg. Så er det lov til å på en måte bare si ja takk. Og ønske Jesus velkommen inn i livet. Så da skal jeg bare avslutte med det, og så kommer Lars hvert øyeblikk og har nattverden sammen med oss. Så jeg bare takker deg, himmelske far, for at du har anerkjent oss mennesker som en høy verdi, og som en... Ja, som at vi betyr mye for deg, Herre.